Europa Liberă în direct.
Procesul mineriale din 1990 se extinde.
Cum acționează societatea civilă împotriva politizării radioului și televiziunii publice din România?
Un interviu cu Mircea Toma, directorul Agenției pentru Monitorizarea Presei, Academia Cațavencu.
Avem sau nu o criză în cadrul Alianței Dreptate și Adevăr?
Analize de Radu Călin Cristea și Traian Ungureanu.
La microfoane de Lina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 28 iunie.
Începem ca de obicei cu un buletin de știri. Casa Națională de Asigurări de Sănătate, CNAS, va avea începând din iulie o nouă structură de organizare mult simplificată. Numărul de angajați rămâne același, reorganizarea având scopul de a eficientiza activitatea sistemului de asigurări. A precizat CNAS Cristian Vlădescu. Sindicaliștii feroviari dau în judecată administrațiile CFR pentru nerespectarea articolului 247 din Codul Muncii, potrivit căruia, în condițiile în care a expirat contractul colectiv de muncă din domeniul de activitate, administrația este obligată să aplice contractul la nivel superior. Contractul colectiv de muncă la calea ferată a expirat pe 17 martie. Regele Mihai va primi 30 de milioane de euro în schimbul castelelor Peleș, Pelișor și Foișor, precum și pentru colecțiile, obiectele și celelalte bunuri mobile aflate în inventarul acestora. Deputații au adoptat astăzi pe articole proiectul de lege pentru reglementarea situației juridice a bunurilor care au aparținut regelui Mihai. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în luna mai 2005 și urmează să primească mâine votul final în Camera Deputaților. La împlinirea a 65 de ani de la ultimatumul sovietic dat autorităților române, președintele Traian Băsescu a condamnat pactul Ribbentrop-Molotov, care a dus la anexarea Basarabiei și a nordului Bucovinei de către URSS. Potrivit unui comunicat al președinției, Traian Băsescu consideră că, cităm, România nu poate ignora suferințele îndurate de frații noștri de peste Prut ca urmare a unor fapte istorice grave. Am încheiat citatul. Cei 35 de parlamentari români desemnați ca observatori la Parlamentul European participă la un program de instruire susținut de experți și reprezentanți ai Uniunii Europene. Programul se axează, printre altele, pe importanța și funcțiile Parlamentului European și relația acestei instituții cu parlamentele naționale. Astăzi se împlinește un an de la transferarea suveranității de către coaliția condusă de Statele Unite guvernului irachian. Șeful guvernului de la Bagdad, Ibrahim al-Jafari, și-a exprimat opinia că în decurs de 2 ani în Irak va putea fi stabilită securitatea. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, urmează să rostească un discurs asupra Irakului. În Irak nu se întrevede încetarea actelor de violență. Cel mai în vârstă membru al Parlamentului irachian, Dari Ali al-Fayyad, 3 din membrii gărzii sale personale și fiul său au fost uciși de explozia unui automobil capcană în partea de nord a capitalei Bagdad. La sud de oraș, un alt atac sinucigaș comis într-un spital s-a soldat cu 3 victime. Arabia Saudită a făcut publice numele a 36 de persoane puse sub urmărire pentru implicare în acte teroriste. Într-o declarație a Ministerului de Interne saudit se precizează că majoritatea celor 36 sunt saudiți, iar restul din Ciad, Yemen, Maroc și Mauritania.
Fostul șef al poliției române, generalul în rezervă Cornel Diamandescu, a fost pus sub acuzare pentru subminarea puterii de stat în legătură cu mineriada din 13-15 iunie 1990. Punerea sub acuzare a lui Diamandescu de către procurorii militari a fost contestată de avocatul acestuia, Nasti Vlădoiu, care e de părere că ea e prematură după doar 2 audieri. Detalii în plus despre procesul mineriadei din 1990 în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Săptămâna trecută, generalul Diamandescu a spus că intervențiile din piața universității din timpul mineriadei din iunie 90 au avut loc la ordinul fostului ministru de interne Mihai Chițac, dar a refuzat să precizeze cine a tras în manifestanți. Mihai Chițac, inculpat pentru moartea a 4 persoane în perioada Mineriadei, a fost însă iertat în 2003 de judecătorii în altei curți de casație și justiție, pe motiv că dosarul ar fi incomplet. Mâine, fostul ministru de interne va fi din nou audiat de procurorii militari. Potrivit rechizitoriului, întocmit de secția parchetelor militare, Mihai Chițac ar fi dat ordin ca forțele de ordine să elibereze piața universității, unde timp de o lună și jumătate s-au strâns mii de manifestanți care protestau față de politica dusă de puterea instalată după Revoluția din decembrie 89. Astfel, ordinul dat în seara de 12 iunie 1990 a fost pus în aplicare în ziua de 13, fiind arestate 260 de persoane duse ulterior la unitatea militară din Măgurele. Fostul președinte Ion Iliescu, impacientat de cursul procesului în care este inculpat, a invocat în favoarea sa interesul național. Cităm, ar fi o palmă pe obrazul României ca un șef de stat aflat în funcție 11 din cei 15 ani decembriști devină obiect de culpă penală. Mai mult, Ion Iliescu a insistat că, potrivit Constituției, șeful statului este chemat în fața justiției doar pentru acte de înaltă trădare și numai cu aprobarea a două treimi din parlamentari. Ion Iliescu și-a terminat însă mandatele constituționale și este acum cercetat ca orice cetățean, având totuși sprijinul fostului partid de guvernământ, care s-a declarat solidar cu fostul președinte al României, care în 1990 a apelat la minerii din Valea Jiului pentru a face ordine în capitală. Și până acum nu se cunoaște cu precizie numărul victimelor făcute de mineri acum 15 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum ați aflat și din emisiunile postului nostru de radio, Parlamentul Român a aprobat ieri consiliilor de administrație ale radioului și televiziunii publice de la București. Votul a avut loc în ciuda apelurilor lansate de președinție și Partidul Democrat de a numi conduceri interimare la aceste instituții până la adoptarea unei noi legi pentru a se limita astfel politizarea lor. În timp ce Parlamentul vota, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațavencu, Mircea Toma, a împrăștiat în sala plenului fluturaș pe care scria SRR, SRTV, instituții publice, nu instituții politice, iar colaboratorii săi au întins un afiș pe care scria Vrem control public, nu control politic la SRR și SRTV. L-am întrebat pe Mircea Toma la ce bun acest demers.
Ceea ce am vrut nu a fost atât să schimbăm votul în acel moment în Parlament, cât să vulnerabilizăm cât mai mult posibil decizia de a prelua controlul politic asupra celor două instituții publice.
Lucru care nu s-a întâmplat până la urmă.
Ba da, deci în principiu nu s-a terminat discuția aici, deci este un proces. Televiziunea este într-un proces de reformă din 89 încoace. Dacă nu presăm puterea acum, șansele de a obține pași în sensul depolitizării mai accentuate ar fi mai puține șanse să îi realizăm. Deci ce sperăm noi acum este ca o nouă lege să iasă mai repede și, doi, nu numai să iasă, ci să fie aplicată înaintea parcurgerii a 4 ani de activitate cu un Consiliu de Administrație de această natură.
În ce măsură ideea Partidului Democrat de a numi un interimat la conducerea radioului și televiziunii publice din România e mai bună decât asta?
Este aceeași opțiune ca a noastră. Deci vă veți aștepta că o voi considera net favorabilă, incomparabil favorabil. Nu au apărare când susțin nevoia de a planta repede un nou Consiliu de Administrație pe legea veche, pe motivul că interimatul ar A, distruge televiziunea, B, cel mai frecvent argument invocat de Cioroianu, nimeni nu ar accepta să vină doar ca interimat. Sunt absurdități, nimeni nu ar accepta să vină. Se lansează o ofertă și cineva poate să vină. E total ieșit din bunul simț a argumentației. În raport cu aceste două argumente aberante stă ideea de a avea întâi o lege bună și apoi un Consiliu de Administrație. Să reproduci mecanismul pe care l-ai înjurat timp de 4 ani de zile. Mi se pare o probă de ipocrizie fățișă.
Multă lume se întreabă cine sunt de fapt cei puși acum în fruntea Consiliilor de Administrație. Dacă despre Tudor Giurgiu știm că este regizor și directorul Festivalului de Film Internațional Transilvania, despre doamna Țoghină, care e numită în funcția de președinte al radioului public, nu știm nimic. Tu știi ceva despre ea?
Noi am evitat să discutăm despre persoane. În tot discursul nostru am spus că prioritate are mecanismul care să faciliteze accesul unor persoane mai independente în structurile de conducere ale celor două instituții. Deci nu am vrut să comentăm în niciun fel calitatea persoanelor, pentru că deturnam discuția de la subiectul care ne interesa pe noi, intervenția pe sistem versus obișnuita noastră ceartă dâmbovițeană, că ăla e mai bun decât celălalt, că Cioroianu spune, da, da, vedeți ce om bun am promovat noi, lasă legea, că este un om de calitate, uite, a fost votat o majoritate copleșitoare în Parlament. Și Ceaușescu a fost foarte simpatic în 68. Foarte multă lume era fan Ceaușescu în 68. Omul poate fi bun, da, dacă nu-i asiguri un sistem care să îl amendeze atunci când îi razna, riscurile sunt foarte mari.
Crezi că această dispută a creat deja o criză în alianță?
Eu nu cred sincer că este o criză. A fost o neînțelegere pe un subiect punctual. De altfel, proiectul de lege pe care se pare că îl pregătesc acum câțiva parlamentari din Alianța de Guvernare este produsul mixt al PNL-PD. Cred că ceea ce s-a întâmplat acum a fost un efect al faptului că organizații de media și organizații neguvernamentale de drepturile omului au împins subiectul acesta cu consecvență până când l-a auzit cineva la președinție. În momentul în care acolo s-a luat decizia că e mai bună varianta cu schimbarea legii înainte de alegerea consiliilor de administrație, acesta a fost un semnal pentru partid, PD. Da? Deci pot să spun aici că unul dintre motivele verosimile este că există cineva care a acționat responsabil și consecvent cu ideile lansate în campanie electorală la Cotroceni, că este Băsescu sau consilierii lui. Gest urmat de partidul care l-a promovat pe Băsescu și consecințe, odată că a consolidat puțin ideea pe care noi am susținut-o, și doi, în plan politic, i-a consolidat imaginea față de public și sigur a afectat imaginea PNL-UDMR.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei Academia Cățavencu.
După cum se știe, numirea conducerilor radioului și televiziunii publice de la București a fost privită diferit de cele două partide care fac parte din Alianța Dreptate și Adevăr. Iar unii analiști cred, spre deosebire de Mircea Toma, că disputa pe această temă ar putea crea, dacă nu a făcut-o deja, o criză în cadrul Alianței. La această eventuală criză se referă în analiza sa de azi Radu Călin Cristea. Reamintim că opiniile formulate de analiști nu reflectă neapărat poziția Europei Libere.
După 6 luni de coabitare marcată de echilibru și încredere reciprocă, PNL și PD se apropie de o criză pe care mulți analiști o asociază cu succesiunea de tensiuni interne din fosta Convenție Democratică. Întrebarea care se pune este dacă fisurarea relației dintre PNL și PD este naturală și nu cumva una creată artificial în perspectiva unor mișcări politice ce nu depășesc în acest moment nivelul unor scenarii. După câștigarea alegerilor, apele din PNL au fost foarte liniștite. Succesiunea lui Stolojan la vârful partidului s-a tranșat fără incidente, iar guvernul condus de liderul liberal Tăriceanu a gestionat cu calm și reținere cele câteva momente de încordare legate în special de avertismentele venite de la Bruxelles pe linia integrării europene. Președintele Băsescu și primul ministru Tăriceanu au schimbat mesaje pacifiste de menajare reciprocă și de încurajare publică a unui raport politic lipsit, cel puțin în aparență, de germeni conflictuale. Inițial, PNL și PD păruseră să ajungă la un acord asupra unei idei promovate insistent de șeful statului, aceea a anticipării alegerilor. Încetul cu încetul s-a făcut însă simțit un decalaj de comunicare publică între Palatul Cotroceni, asociat cu cel mai puternic produs politic al PD, și Palatul Victoria, unde actul incomparabil mai dificil al guvernării este legat mai ales de componenta liberală a Alianței DA. Băsescu și-a respectat promisiunea din campania electorală, jucând rolul președintelui implicat. Din această postură, Băsescu a trecut energic granița prerogativelor prezidențiale, calificând în termeni critici diferite acțiuni ale guvernului. În timp ce guvernul, prin acesta înțelegând desigur și miniștrii democrați, era concentrat asupra problemei inundațiilor, președintele Băsescu a bătut șaua ca să priceapă Tăriceanu, făcând mai multe aprecieri din care rezulta că premierul ar fi avut în contextul amintit o prestație dezamăgitoare. Riposta lui Tăriceanu n-a întârziat. Băsescu a mai bifat apoi un succes notabil, e vorba de eliberarea ziariștilor ostateci, succes pe care și l-a asumat în nume propriu, plasându-i iarăși pe liberalii lui Tăriceanu într-un con de umbră. Cu doar câteva săptămâni în urmă, pe atunci președintele interimar al PD, Emil Boc, pleda foarte hotărât pentru menținerea partidului în sfera social-democrației. După mai multe runde de întâlniri cu președintele Băsescu, PD avea să cunoască o spectaculoasă rotație doctrinară, devenind popular la sfârșitul săptămânii trecute. Un ultim sondaj de opinie, realizat printre simpatizanții Alianței DA, îi plasează pentru prima oară pe democrați înaintea liberalilor, efect datorat în primul rând infuzie de popularitate transmisă de președintele Băsescu. Criza deocamdată incipientă din Alianța DA pare să aibă cea mai convingătoare explicație în dependența extremă a PD față de unele din ideile la care Băsescu nu vrea să renunțe. Una este aceea schimbării președinților celor două camere, un proiect întâmpinat cu răceală de liberal și repudiat de UDMR și conservatorii lui Voiculescu. În timp ce relația dintre PNL și Partidul Conservator a fost una lipsită de asperități, Băsescu n-a scăpat niciun prilej pentru a indica riscurile extreme ale unei guvernări alături de oamenii lui Voiculescu. Idiosincrazie împărtășită iarăși spontan de PD. Tăriceanu a aflat consternat că guvernul ar urma să promoveze prin ordonanță de urgență un proiect de lege prin care principalele servicii de informații ar urma să treacă în subordinea șefului statului. Încurajate de apariția acestui spirit beligerant, figuri din linia a doua celor două partide au ieșit la confruntări directe. Refuzul Cotroceniului de a-și desemna reprezentanții în Consiliul de Administrație ale Televiziunii și Radiodifuziunii Publice a fost însușit în mod mecanic de cei din PD. Unde se va ajunge? Totul depinde de implicarea, voluntară sau involuntară, a lui Traian Băsescu în evoluția relațiilor dintre liberali și democrați. Influența lui Băsescu poate dinamita alianța dacă va forța nu o dezvoltare naturală acesteia, ci una artificială, dictată de viziunea sa personală asupra viitorului politicii interne din România. Problema foarte specială a lui Băsescu este ce va face cu propria sa putere, care deocamdată pare stingerită doar între zidurile Cotrocenului. Radu Călin Fista pentru Radio Europa Liberă.
Care sunt relațiile dintre Partidul Național Liberal și Partidul Democrat din perspectiva ultimului barometru de opinie publică efectuat de IMAS? O întrebare la care oferă un posibil răspuns Traian Ungureanu.
Sondajul de opinie publică realizat de Institutul IMAS nu spune nimic neobișnuit. Măsurate după primele 6 luni ale administrației Băsescu-Tăriceanu, starea de spirit și convingerile politice ale populației sunt logice și stabile. Nici o ruptură și nici un salt nu au schimbat peisajul. Singurul element la lucru pare să fie, tot după o logică obișnuită în politică, uzura. Optimismul asupra direcției generale a țării, încrederea în guvern și în președinte au fost ajustate în minus. Nu e însă vorba de un șoc. Guvernul a pierdut 20%, președintele 17%, iar primul ministru 22%. Direcția de evoluție a țării e privită cu optimism de 44% din români, cu 20% mai puțin decât în ianuarie. Aceste plonjeuri par dramatice, dar trebuie ținut seama că electoratul român s-a dovedit mereu foarte dramatic în declarațiile din sondaje. O privire combinată sugerează de altfel că mutațiile sunt mici. Deși optimismul general a scăzut, Alianța DA continuă să fie favorit clar al alegerilor. La mare distanță de PSD, 55 față de 33%. Traian Băsescu nu are contracandidat credibil. Mircea Joana e la 15% în urmă, iar Adrian Năstase și mai în spate la 30%. Dacă există însă lucruri demne de adâncit în sondaj, atunci e vorba de două observații. Mai întâi, starea partidelor componente ale Alianței DA. La ora la care a fost realizat sondajul, Alianța era în continuare o forță reală pentru electorat. Între timp însă, PNL și PD au lucrat tot mai mult pe compropriu și au conflict. Popularitatea Alianței e un mesaj pe care cele două partide vor trebui să-l analizeze. În al doilea rând, același electorat face o diferență destul de netă între domeniul public dominat de Băsescu și zona condusă de Tăriceanu. Guvernul nu poate rivaliza cu popularitatea lui Băsescu. La fel, personalitatea primului ministru Tăriceanu. Electoratul pare în continuare partizanul politicii declarative și directe, inaugurată de Băsescu. Iar acest lucru dă, bineînțeles, un sentiment de putere grupului PD în relațiile cu grupul PNL. Cu alte cuvinte, problema politică din centrul vieții românești se joacă între PNL, PD și Băsescu, uzura lor e relativ mică, lumea i-ar dori câștigători, deși mai curând în variantă Băsescu, iar opoziția condusă de PSD, bine așezată în structurile statului, are o poziție oficială mult mai bună decât priza sa reală la public. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Noul cod al muncii va fi supus mâine aprobării guvernului după ce ieri a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social, din care fac parte reprezentanții ai sindicatelor, patronatelor și executivului. Ce conține noul cod al muncii aflăm de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Noul Cotal Muncii a primit avizul Consiliului cu 20 de voturi pentru, 2 împotrivă, unul de la BNS și unul de la Patronate și 2 abțineri, din care una tot de la BNS. Blocul Național Sindical a anunțat că propunerile de modificare a Codului Muncii au fost respinse cu unanimitate de voturi de delegații la Consiliul Național al BNS, pe considerentul că modificările apărute în textul prezentat de Ministerul Muncii afectează grav drepturile și libertățile angajaților. BNS a mai precizat că va începe proteste pe termen nelimitat dacă Parlamentul sau Guvernul vor încerca să promoveze Codul Muncii într-o altă formă decât cea convenită de partenerii sociali. De asemenea, Bogdan Hosu, liderul cartelului Alfa, a precizat că dacă Parlamentul va interveni cu modificări la actuala formă a Codului Muncii, Confederația va trece și ea la proteste de stradă. Principalele modificări ale Codului Muncii se referă, spre exemplu, la contractul de muncă pe o perioadă determinată, care poate fi prelungit de la 18 luni în actualul cod la 24 în cel nou. Apoi, perioada de preaviz pentru concedierile colective a fost redusă cu 15 zile, ajungându-se la 30, iar procedurile s-au simplificat. Modalitatea în care se poate desface contractul de muncă pentru incapacitate de muncă a fost de asemenea simplificat. Durata timpului de muncă va putea fi prelungită peste 8 ore pe zi și 48 de ore pe săptămână, iar media orelor de muncă, calculate pe o perioadă de referință de maximum o lună, nu va depăși 48 de ore pe săptămână. De asemenea, a fost definită mai clar modalitatea în care se calculează plata zilelor de concediu, a fost simplificat registrul de evidență al angajaților, au fost eliminate articolele care prevăd formarea profesională continuă și a fost stabilită mai exact în ce perioadă de timp trebuie făcută o nouă perfecționare a angajaților. Nici patronatele, nici sindicatele nu sunt mulțumite 100% de noua formă a Codului Muncii, considerată a fi una de compromisatele pentru că au pierdut o seamă de drepturi prevăzute de actualul Cod al Muncii, patronatele pentru că noile reglementări nu merg îndeajuns de departe în ce privește o piață a muncii mai flexibilă, mai favorabilă afacerilor. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din programele noastre, ministrul francez de interne, Nicolas Sarkozy, a declarat ieri că procesul de extindere a Uniunii Europene trebuie suspendat după primirea României și Bulgariei pentru a permite reformarea instituțiilor blocului pan-european. Cum a fost comentată azi în Europa această declarație a lui Nicolas Sarkozy, care e și liderul partidului aflat la guvernare în Franța, aflăm de la corespondentul Europei Libere pe probleme europene, Dan Alexe.
Este interesant de remarcat că presa germană și cea austriacă par mai preocupate de analizarea declarațiilor de ieri ale ministrului francez de interne Nicolas Sarkozy decât e presa franceză. În Germania, Frankfurter Allgemeine Zeitung subliniază că Sarkozy a făcut remarcile de ieri în numele partidului său UMP, Uniunea pentru o Mișcare Populară, după ce fusese invitat de șeful guvernului, Dominique de Villepin, să prezinte viziunea partidului său asupra viitorului Europei. Cotidianul conservator din Frankfurt îl citează pe Sarkozy cu expresia Europa are nevoie de granițe și precizează că Sarkozy a mai propus și înlocuirea vechii axe franco-germane a Europei, axă care se dovedește acum inadecvată, printr-un nucleu al statelor mari. Franței și Germaniei, propune Sarkozy, li s-ar adăuga aici Anglia, Spania, Italia și Polonia. La Viena, cotidianul liberal Der Standard precizează că declarațiile lui Sarkozy sunt cu atât mai importante cu cât el este principalul favorit pentru alegerile prezidențiale din Franța din 2007. Der Standard analizează persoana privată a lui Sarkozy și publică chiar astăzi un portret al soției lui, Cecilia, care este persoana care îl ajută cel mai mult pe Sarkozy în politică. Der Standard remarcă faptul că ambițiosul politician francez pare a traversa o perioadă de dificultăți conjugale, aparent premergătoare unei despărțiri, și că asta l-ar face mai agresiv decât de obicei în politică. Un portret publică și cotidianul de stânga Libération în Franța, un portret al lui Sarkozy realizat cu mult umor de lingvistul Louis-Jean Calvet. Sarkozy ar fi, potrivit acestuia, o combinație de Le Pen cu Sardou, cântărețul anacronic și reacționar al anilor 70. Articolul din Libération îl compară însă în mod defavorabil pe Sarkozy cu Le Pen. Acolo unde Le Pen, șeful Frontului Național de extrema dreaptă, își pune în scenă declarațiile cu flair teatral, Sarkozy, afirmă articolul din Libération, se pune în scenă doar pe sine, vorbind de multe ori fără să gândească, numai pentru că presa e prezentă. Presa de astăzi nu a avut însă timp să prindă prelungirea franco-franceză a acestei dezbateri. Pentru că, imediat după ce a cerut ieri înghețarea extinderii Uniunii, Sarkozy a fost contrazis fără menajamente de ministrul de externe al Franței, Philippe Douste-Blazy, care a amintit că numai președintele, Jacques Chirac, poate lua o poziție publică pe această temă. Încă o dovadă că extinderea Uniunii dezbină nu doar guvernele, ci și familiile politice sau chiar familiile pe scurt. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Care au fost temele abordate în cadrul întâlnirii dintre președintele american George Bush și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder? Este întrebarea pe care Alexandru Efsode i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Judecând după intervențiile publice ale celor doi lideri, chestiunea reformării Organizației Națiunilor Unite a ocupat un loc central în discuții. După cum se știe, Germania ar dori să devină membru permanent al Consiliului de Securitate, la fel cum vor și alte țări precum Japonia, India și Brazilia.
A obținut cancelarul sprijinul Statelor Unite?
A obținut o declarație politicoasă, dar ambiguă, președintele Bush spunând că America nu se opune încercărilor vreunei țări de a deveni membru permanent în Consiliul de Securitate. Această afirmație, care lasă loc la interpretări, dar pare pe ansamblu pozitivă pentru Germania, a fost dublată însă de reînnoite apeluri la reformarea grabnică a Organizației Mondiale ca prioritate principală. Cancelarul Schröder a explicat președintelui și opiniei publice americane că demersul țării sale merită luat în considerare, mai ales în contextul participării germane la operațiuni de menținere a păcii în Afganistan și în Balcani, precum și la pregătirea forțelor armate irachiene.
Cei doi s-au referit și la situația din Iran.
Summitul s-a desfășurat la numai o zi după ce candidatul considerat dur și dogmatic, Mahmoud Ahmadinejad, a câștigat scrutinul prezidențial din Iran, urmând să devină șeful statului. O poziție influentă, dar nu de primă mărime, cât timp țara este condusă de autorități religioase. Bush și Schröder au primit diferit vestea alegerii noului președinte al Iranului. Administrația americană consideră că nu poate fi vorba despre alegeri libere în Iran, cât timp candidați selectați de o mână de lideri religioși, care, la rândul lor, nu au trecut prin grila unor alegeri. Pe de altă parte, cancelarul Schröder a spus că un nou președinte a fost ales în Iran și el trebuie respectat ca atare.
Cum înțeleg însă cele două țări să se raporteze la pericolul nuclear iranian?
Deocamdată atât președintele Bush cât și cancelarul Schröder par să dovedească să dea timp inițiativelor și negocierilor europene vizând o ieșire din impas. Aceste negocieri au în vedere chiar acordarea de stimulente economice, dacă va fi cazul, soluție cu care Statele Unite nu sunt în dezacord în principiu. Cu puțin timp în urmă, cancelarul spunea că dacă renunță la ambițiile militare, nimeni nu are dreptul să împiedice Iranul să folosească energie nucleară în scopuri pașnice. Washingtonul privește către toate aceste evoluții deocamdată cu răbdare, repetind ori de câte ori se iubește ocazia că autoritățile iraniene nu inspiră încredere.
Comentatorii politici remarcau că aceasta ar putea fi ultima vizită a domnului Schröder în calitate de cancelar la Casa Albă.
Da, anticipându-se o înfrângere acestuia în alegerile preconizate pentru toamnă. Un ziarist german i-a întrebat de altfel, mai în glumă, mai în serios, pe cei doi ce crede despre apropiatele alegeri din Germania. Domnul Bush a scos în evidență experiența electorală a interlocutorului său și faptul că acesta a dovedit că știe să lupte politic. În ciuda faptului că sondajele indică un avans de 17% pentru creștini democrați, în dauna socialdemocraților lui Schröder, cancelarul a spus că doar alegerile propriu-zise, adică finalul campaniei, vor decide. Nu sunt însă puțini observatori politici care amintesc aici, în articolele legate de această vizită, că potențiala succesoare a lui Schröder, Angela Merkel, pare mai apropiată de Statele Unite decât actualul cancelar asta și în spiritul predecesorilor ei la conducerea respectivului partid. Firește că un politician dovedește cu adevărat ce vrea și ce poate doar când ajunge să conducă, dar până la proba contrară, doamna Merkel este decisă să restabilească bunele raporturi cu Statele Unite după ce cancelarul Schröder a preferat să se distanțeze de Washington în anii în care a condus țara.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea programului, Edelina Stoian și Lucia Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora